VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 27 Februari 2023. Bersama saya, Fama Zreva, ada produser kami Mada Yoni dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di jantung ibu kota Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Di Amerika nih cuaca lagi berubah-berubah. Biasanya kalau saya masuk ke ruangan siaran sama Mbak Yoni nih, produser saya, itu cuacanya udah mulai gelap. Nah hari ini nih sore tapi masih terang banget, udah nggak gelap lagi. Jadi satu hari di sini bisa hujan deras seharian, hari lain bisa terang tapi turun salju, pokoknya nyebelin. Yang pasti kita harus banyak makan dan minum vitamin supaya tetap fit ya, tetap sehat. Nah, sebagaimana perubahan cuaca yang terjadi, suhu politik di Amerika juga lagi naik turun nih. Presiden Joe Biden, meski tidak terang-terangan, dalam sebuah wawancara baru-baru ini mengindikasikan dia akan kembali bertarung di 2024 nanti.
Are you not believing this, darling? I mean, how many times does he have to say it until you believe it? Well, he says he's not done.
Selain itu, jangan lewatkan pengumuman Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab kritik tajam publik terhadap performa staf pajak yang bermewah-mewahan.
Teman Q bilang sudah ada ratusan yang terkena sanksi, tapi kan sanksinya tidak pernah setahuku juga tidak pernah dipublikasi.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, mata uang Iran jatuh ke rekor terendah yang baru pada hari Minggu, yaitu anjlok ke 600 ribu per satu dolar Amerika untuk pertama kalinya. Hal ini diduga kuat sebagai dampak terus berlangsungnya demonstrasi anti pemerintah dan gagalnya upaya menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015 yang menggerus perekonomian. Beberapa hari terakhir ini antrian panjang tampak di kantor-kantor penukaran mata uang karena banyaknya warga yang berupaya mendapatkan mata uang dolar yang semakin langka. Banyak yang melihat tabungan mereka di bank menguap karena anjloknya nilai mata uang lokal. Inflasi pada bulan Januari lalu mencapai 53,4%. Kondisi ekonomi yang buruk telah berkontribusi pada meluasnya kemarahan warga pada pemerintah dan sekaligus juga mendorong warga supaya lebih fokus pada upaya penyediaan makanan dibanding mengikuti aktivitas politik berisiko tinggi karena potensi tindakan keras terhadap perbedaan pendapat. Mata uang Iran diperdagangkan pada 32 ribu real terhadap 1 dolar Amerika ketika ditandatanganinya perjanjian nuklir dengan negara-negara adidaya. Perjanjian itu mencabut sanksi ekonomi sebagai imbalan atas pembatasan ketat dan pengawasan kegiatan nuklirnya. Namun perjanjian itu carut-marut ketika Presiden Donald Trump ketika itu pada tahun 2018 secara sepihak menarik Amerika dari perjanjian itu dan kembali memberlakukan sanksi ekonomi yang melumpuhkan negara tersebut. Delegasi anggota Parlemen Senior Arab hari Minggu bertemu dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad, isyarat mencairnya hubungan setelah isolasi selama lebih dari satu dekade karena konflik berdarah di Suriah. Kepala perwakilan Irak, Yordania, Palestina, Libya, Mesir, Oman, Libanon, dan Uni Emirat Arab melakukan perjalanan ke Suriah sebagai bagian dari delegasi Uni Antar Parlemen Arab. Menurut kantor berita Suriah, Sana, delegasi itu bertemu dengan anggota-anggota Parlemen Suriah dan Presiden Assad. Juru bicara Parlemen Irak, Mohammed Al-Habusi mengatakan, kami tidak dapat melakukan pembaruan tanpa Suriah dan Suriah juga tidak dapat melakukannya tanpa dukungan Arab.
ويعلن المجتمعون تضامنهم مع شقيق سوريا وتشكيل وفد من اتحاد البرلمان العربي للتأكيد على دعمها والوقوف مع شعبها.
Suriah terisolasi dari dunia Arab lain setelah mengambil tindakan keras terhadap demonstran damai tahun 2011. Liga Arab ketika itu menangguhkan keanggotaannya di badan itu dan banyak negara Arab menarik utusan mereka dari Damaskus. Tetapi Assad kini menarik manfaat dari dukungan kuat negara-negara Arab pasca gempa dahsyat 6 Februari lalu maksud kami yang menewaskan 5.900 orang di Suriah. Sejumlah donor termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang keduanya mendukung kelompok pemberontak berupaya memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban gempa itu. Seorang laki-laki bersenjata Palestina hari Minggu melepaskan tembakan ke arah sebuah mobil Israel di tepi barat menewaskan dua orang. Demikian pernyataan beberapa politisi senior dan pemuka pemukiman Yahudi. Penembakan itu membayangi pertemuan tingkat tinggi antara delegasi Israel dan Palestina di Yordania yang dimaksudkan untuk meredam gejolak aksi kekerasan menjelang tibanya bulan suci Ramadan. Insiden itu juga terjadi beberapa hari setelah sebuah serangan militer Israel di kota Nablus yang menewaskan 10 orang. Kehadiran para pejabat tinggi dalam pertemuan di Yordania itu, termasuk delegasi dari Mesir, Yordania, dan Arab, menggarisbawahi parahnya krisis yang terjadi. Ini merupakan pertemuan tingkat tinggi antar kedua pihak yang sangat jarang terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dan setelah Palestina memutuskan untuk mengkoordinasikan keamanan guna mencegah meluasnya aksi kekerasan. Pertemuan ini dilangsungkan setelah permintaan dari Amerika. Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Minggu mengatakan Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang juga merupakan sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin akan melawat ke Beijing pekan ini. Lukashenko dijadwalkan berada di ibu kota Tiongkok pada hari Selasa hingga Kamis, tapi belum ada agenda lebih jauh. Belarus sangat mendukung Rusia dan mengizinkan penggunaan wilayahnya sebagai tempat persiapan invasi awal ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Lukashenko merupakan satu-satunya presiden Belarus sejak posisi itu diciptakan pada tahun 1994 dan telah menyerang demonstrasi yang memprotes pemilihan dirinya sebagai pemimpin untuk kedua kalinya dalam pemungutan suara yang diduga dipenuhi kecurangan. Kepolisian Hong Kong hari Minggu menyampaikan tuntutan pembunuhan terhadap mantan mertua seorang model dan pemengaruh terkenal atau influencer yang bagian-bagian tubuhnya ditemukan di lemari es dan tengkorak kepalanya ditemukan dalam sebuah panci di rumah di pinggir kota.
About the head, okay? It's a skull actually. It's no skin or any meat on it. So basically it's a skull.
Mantan ayah mertua model Hong Kong Abby Choi dan putra sulungnya didakwa dengan pasal pembunuhan, sementara mantan ibu mertuanya menghadapi satu dakwaan menghalang-halangi penyelidikan aparat. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden memberi isyarat bahwa ia akan maju kembali dalam pemilihan presiden tahun 2024, namun belum akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan setelah sang istri, ibu negara Jill Biden, mengatakan bahwa yang tersisa dalam rencana pencapresan itu hanyalah penentuan waktu dan tempat pengumuman. Laporannya disampaikan Rifan Biastono.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi isyarat Jumat lalu bahwa ia akan mengumumkan pencalonan presidennya kembali, hanya saja tidak dalam waktu dekat. Berbagai spekulasi telah mengganjal rencana Biden. Di usianya yang ke-80 saat ini, Biden merupakan orang tertua yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Meski ia telah berulang kali mengutarakan niatnya untuk maju lagi dalam Pilpres, hingga sekarang ia belum mengumumkan secara resmi pencalonannya. Dalam wawancara dengan David Muir dari ABC News, Biden mengatakan bahwa sejak awal ia berniat maju lagi. Ketika ditanya tentang pernyataan sang istri, ibu negara Jill Biden, kepada Associated Press bahwa yang tersisa dalam rencana pencapresan Biden hanyalah penentuan waktu dan tempat pengumuman, Biden menjawab,
"Do you agree with your wife's assessment?"
Seperti apa yang akan ibu saya bilang, Tuhan menyayanginya.
Namun, Biden mengisyaratkan bahwa ia tidak terburu-buru.
But there's too many other things I have to finish in the near term before I start a campaign.
Ada terlalu banyak hal yang kami harus selesaikan dalam waktu dekat sebelum saya mulai sebuah kampanye.
Ketika ditanya oleh ABC apakah ia memperhitungkan faktor usia dalam memutuskan untuk maju atau tidak, Biden menjawab,
"No, but it's legitimate for people to raise issues about my age."
Tidak, tapi sah-sah saja bagi orang lain untuk mempermasalahkan usia saya. Dan satu-satunya yang bisa saya katakan adalah, lihat saja.
Jika maju dan kembali terpilih, maka Biden akan berusia 86 tahun pada akhir masa jabatannya yang kedua. Awal bulan ini, hasil uji kesehatan ekstensif yang diambilnya menunjukkan bahwa dirinya sehat, kuat, dan layak untuk mengeksekusi dengan baik tugas-tugas seorang presiden. Dalam wawancara eksklusif dengan Associated Press di Nairobi, Kenya pada hari yang sama, beberapa jam sebelum wawancara Joe Biden dengan ABC News, ibu negara Jill Biden berseloroh sebelum menjawab pertanyaan AP tentang kepastian pencapresan Biden.
Berapa kali dia harus mengatakannya agar Anda percaya? Dia mengatakan dia belum selesai. Dia belum menyelesaikan apa yang dia mulai, dan itu penting.
Dan ketika ditanya apakah pengumuman pencapresan itu tinggal menunggu waktu dan tempat yang tepat, Jill menjawab,
"Pretty much." Kurang lebih demikian.
Sejauh ini baru dua politisi partai utama di Amerika yang telah mengumumkan pencapresan mereka. Keduanya berasal dari Partai Republik, yaitu mantan Presiden Donald Trump pada November lalu.
Tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Dan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, pertengahan Februari lalu.
I am running for President of the United States of America.
Ivan Dwi Astono, VOA Washington. VOA.
Sementara itu pendengar, ada kekhawatiran akan berlangsungnya perlombaan senjata nuklir baru setelah Presiden Rusia Vladimir Putin minggu lalu mengumumkan akan mengakhiri keikutsertaan Rusia dalam persetujuan START atau Strategic Arms Reduction yang baru yang membatasi jumlah hulu ledak yang dikerahkan oleh Rusia dan Amerika. Laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Persetujuan START baru adalah persetujuan nuklir terakhir yang masih ada antara AS dan Rusia yang ditandatangani pada tahun 2010 oleh Presiden Barack Obama dan Presiden Rusia waktu itu Dmitry Medvedev. Minggu ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan penghentian keikutsertaan Rusia. Katanya persetujuan itu konyol saat NATO membantu Ukraina melawan pasukan Rusia. Dia mengatakan telah memerintahkan senjata nuklir berbasis darat Rusia agar disiagakan, serta menjanjikan investasi lebih lanjut.
Kita akan meneruskan produksi massal sistem Kinzhal hipersonik udara dan akan mulai memasok rudal hipersonik zircon laut secara massal.
Tetapi analis mengatakan penarikan diri Moskow dari persetujuan nuklir itu tidak akan punya dampak langsung. Ian Hurd adalah profesor ilmu politik di Northwestern University. Katanya,
it was going to expire anyway.
Dasarnya, persetujuan itu memang akan segera kedaluarsa. Jadi berakhirnya persetujuan itu tidak akan mengubah banyak substansi hubungan militer kedua negara.
Jika digabungkan, Rusia dan AS memiliki 90% senjata nuklir dunia. Persetujuan START baru membatasi jumlah hulu ledak masing-masing negara maksimal 1.550 buah dan memungkinkan keduanya saling memeriksa lokasi penyimpanan peluru kendali mereka. Jane Kinnunmon dari Jaringan Kepemimpinan Eropa mengatakan,
is in both countries' interests because it puts limits on the nuclear arms race.
Kedua negara berkepentingan pada program inspeksi ini karena akan membatasi perlombaan senjata nuklir. Pada akhirnya Amerika bisa mengalokasikan dana yang lebih besar dibandingkan Rusia seandainya Amerika menghendakinya. Bagaimanapun, Amerika merupakan ekonomi yang lebih besar. Gertakan Rusia ini lebih bersifat tawar-menawar dengan pemerintahan Biden bahwa dukungan Amerika terhadap Ukraina ada konsekuensinya.
Meskipun hubungan Beijing dan Moskow menghangat pada Rabu, Tiongkok menyerukan agar Rusia dan AS patuh pada persetujuan nuklir itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan,
berharap kedua pihak akan mengatasi perbedaan mereka lewat dialog yang konstruktif guna menjamin pelaksanaan secara mulus persetujuan itu.
AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Tiongkok telah menghentikan uji nuklir pada tahun 90-an.
Sekarang saya ajak Anda ke Indonesia yang lagi ramai. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta klub Blasting Richter, klub motor besar kayaknya, Direktorat Jenderal Pajak dibubarkan sebagai buntut pertanyaan publik atas asal-usul harta pegawai pajak. Kita simak laporannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan jumlah harta kekayaan dan sumbernya seperti yang dilaporkan pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Pernyataan Sri Mulyani disampaikan untuk menanggapi beredarnya foto dan berita Dirjen Pajak yang mengendarai moge atau motor besar. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta agar klub motor besar Dirjen Pajak tersebut untuk dibubarkan. Ia beralasan hobi dan gaya hidup mengendarai motor besar menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan pegawai Dirjen Pajak. Polemik sumber kekayaan pegawai pajak ini merupakan kelanjutan peristiwa kekerasan yang dilakukan anak pegawai pajak yakni Mario Dandi Satrio terhadap David pada Senin lalu hingga koma. Kebiasaan Mario memamerkan kekayaan orang tuanya termasuk mobil mewah. Sebelum peristiwa penganiayaan ini mendorong publik untuk mendesak Kementerian Keuangan memeriksa harta kekayaan orang tua Mario yang bekerja di Dirjen Pajak yakni RAT. Belakangan RAT kemudian menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan dan status PNS di Dirjen Pajak. Menanggapi hal itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman menduga pengunduran diri RAT untuk menghindari proses di KPK yang sedang menelusuri asal-usul kekayaannya. Merujuk pada pembatalan pengumuman putusan KPK setelah ex-komisioner KPK Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri, maka Kementerian Keuangan sedianya menolak pengunduran diri RAT. Dalam kasus Lili, persetujuan Presiden atas permohonan pengunduran dirinya membuat Dewan Pengawas KPK kehilangan objek pemeriksaan. Sementara itu, Koordinator ICW Agus Sunaryanto menilai terdapat kekurangan dari sistem pelaporan LHKPN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta pejabat negara. Ia beralasan pengisian LHKPN dilakukan secara mandiri oleh pejabat, dengan demikian laporan tersebut belum tentu menggambarkan harta milik pejabat.
Kemenq bilang sudah ada ratusan yang terkena sanksi, tapi kan sanksinya tidak pernah di, seingatku ya, setahuku juga tidak pernah dipublikasi.
Agus mengusulkan kementerian untuk mengumumkan pegawai yang mendapatkan sanksi kepada publik untuk meningkatkan pengawasan. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pemeriksaan acak terhadap aparatur pajak, terutama yang berpotensi melakukan pelanggaran seperti aparatur yang berhubungan dengan korporasi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, pendengar, Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Fama Zreva dan Madayoni. Dan kini saatnya kami sampaikan laporan ekonomi hari ini.
Para pembuat kebijakan dari kelompok 20 negara ekonomi terkemuka atau G20 harus berfokus membantu orang-orang yang paling rentan di dunia, kata Perdana Menteri India Narendra Modi hari Jumat ketika membuka pertemuan keuangan tingkat tinggi itu di Pusat Teknologi India di Bengaluru.
Many countries, especially developing economy,
Anda mewakili kepemimpinan keuangan dan ekonomi global ketika dunia menghadapi kesulitan ekonomi yang serius, kata Modi dalam pidato di video kepada para menteri keuangan, gubernur bank sentral, dan pemimpin lainnya yang menghadiri pertemuan yang berakhir hari Sabtu. Berbagai negara menghadapi banyak tantangan pasca pandemi COVID-19, termasuk utang besar, konflik, inflasi, dan kepercayaan yang terkikis pada lembaga-lembaga keuangan internasional. Pertemuan di Bengaluru membahas berbagai masalah, termasuk mata uang digital dan pembayaran, reformasi lembaga seperti Bank Dunia, perubahan iklim, dan keuangan. Beralih ke industri baterai. Sebuah kesepakatan oleh perusahaan Australia, Recharge Industries, untuk mengambil alih perusahaan pemula yang memproduksi baterai kendaraan listrik Britishvolt yang bangkrut menghadapi penundaan untuk memberi lebih banyak waktu bagi pengurusnya untuk mempelajari rencana itu. Britishvolt yang diunggulkan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk mendorong ekonomi yang lebih hijau, gagal membiayai fasilitas Gigafactory bernilai miliaran pound di Blyth, Timur Laut Inggris. Mayoritas dari 300 staf perusahaan kehilangan pekerjaan karena kebangkrutan perusahaan itu. Britishvolt berharap dapat memproduksi 300 ribu baterai kendaraan listrik per tahun di lokasi yang mempekerjakan sekitar 3.000 orang. Recharge juga sedang dalam proses membangun sebuah pabrik baterai lithium ion skala besar dan fasilitas penelitian di Australia. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Indonesia mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menuntut Rusia menarik pasukan dari Ukraina. Tapi menurut sejumlah pakar, Indonesia sebenarnya bisa melakukan lebih banyak hal.
24 Februari 2023 menandai setahun berlangsungnya invasi Rusia di Ukraina. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda perang antara kedua negara akan berakhir, meski berbagai sanksi ekonomi dan tekanan politik dilancarkan terhadap Rusia. Sehari menjelang setahun perang Ukraina, Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menuntut Rusia menarik semua pasukannya dari Ukraina. Sebanyak 141 negara termasuk Indonesia mendukung resolusi tersebut, 7 menolak dan 32 negara lainnya menyatakan abstain. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan dukungan Indonesia itu diberikan karena pokok dan semangat resolusi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam piagam PBB dan hukum internasional termasuk resolusi konflik secara damai, penghormatan terhadap HAM dan penegakan hukum. Menurut Kemenlu, langkah Indonesia itu merupakan bagian dari upaya untuk terus mendorong agar kedua pihak yang berkonflik kembali ke meja perundingan. Dalam diskusi mengenai setahun perang Ukraina yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia di Jakarta Jumat, pengajar hubungan internasional di Universitas Airlangga Radityo Dharma Putra menjelaskan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Karena menurutnya kalau sampai hal itu dilakukan maka pamor Putin jatuh dan dia akan dianggap sebagai pihak yang kalah. Apalagi Rusia tahun depan akan menggelar pemilihan umum. Radityo mengharapkan pemerintah Indonesia memainkan peran lebih besar. Radityo mengatakan Indonesia yang mengklaim sebagai salah satu negara kekuatan menengah dan penting, sebetulnya bisa menggalang kekuatan dengan negara-negara sekelas lainnya seperti Brazil, Meksiko, dan Turki untuk mengirim delegasi bersama ke Rusia untuk menekan Putin agar mundur dari Ukraina sebelum kedua negara yang bertikai itu berunding.
Karena selama ini Indonesia tidak pernah kirim delegasi. In public tidak pernah ada delegasi mediator, seperti yang dulu pernah disebut-sebut di awal ketika Presiden Jokowi mau berangkat. Indonesia mau jadi mediator tapi tidak pernah kirim delegasi, tidak pernah tunjuk special envoy jadi mediator.
Indonesia, kata Radityo, juga bisa mendorong Tiongkok untuk meminta Putin menghentikan invasinya ke Ukraina. Menurutnya, pemerintah Indonesia gagal membaca konteks sejarah dalam perang Ukraina. Ia mengatakan tidak banyak pengambil kebijakan yang memiliki pemahaman memadai mengenai kawasan itu. Kebanyakan dari mereka memahami kawasan tersebut dari cara pandang Rusia. Menurut Radityo, perang di Ukraina juga dijadikan alat oleh Putin untuk mengalihkan isu di dalam negeri. Putin tidak ingin rakyat Rusia terpengaruh oleh tuntutan demokrasi yang makin menggema yang disuarakan pihak oposisi. Pendiri sekaligus ketua FPCI Dino Patijalal meyakini Rusia tidak akan dapat menaklukkan Ukraina secara militer.
Kan sejarah sudah mengajarkan kita ya, betapapun kuatnya militer suatu negara, tapi kalau dijadikan alat kezoliman dan untuk menduduki orang yang mencintai kemerdekaannya dan kedaulatannya, maka ini tidak akan berhasil.
Pada diskusi tersebut, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, mengatakan rakyat Ukraina berhasil meraih kemajuan sangat penting dalam perang menghadapi Rusia. Dia menambahkan rakyat Ukraina terus belajar dengan tepat bagaimana cara untuk bersatu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, Anda pasti tahu kalau bulan Agustus 2021 lalu Taliban menguasai kembali Afghanistan setelah Amerika menarik mundur pasukannya dari negara itu. Ini membuat banyak warga Afghanistan, terutama yang tinggal di luar negeri, enggan pulang kembali ke kampung halaman mereka. Itu juga dirasakan dua pelukis asal Afghanistan yang kini memilih tinggal di Yogyakarta.
Habis kuliah dapat bojo jadi nikah, dan waktu suasana Afghanistan dilihat di sana tidak begitu bisa praktik seni, jadi lebih baik tetap di sini dan istri juga tidak bolehin pulang.
Itulah Amin Tasya, seorang pelukis yang terpilih untuk mengikuti pertukaran mahasiswa dalam program Dharma Siswa di Universitas Negeri Semarang tahun 2013. Setelah itu, ia memperoleh beasiswa untuk studi S1 di Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta hingga lulus tahun 2018. Amin yang lahir di Bamiyan, Afghanistan tahun 1995 itu menganut aliran seni lukis abstrak surrealisme. Ia banyak diilhami oleh puisi, budaya, dan keluarganya. Lain dengan Amin, seorang pelukis kelahiran Ghazni, Afghanistan tahun 1990, Mumtaz Khan Chopan datang ke Indonesia sebagai pencari suaka yang diproses dan dibiayai oleh Badan Pengungsi Dunia PBB atau UNHCR. Ditanya mengenai profesi seni yang selama ini ditekuninya, Mumtaz mengatakan,
saya juga karya di dalam installation dan banyak karya sama komunitas. Saya kerja sama pengungsi untuk di dalam seni, praktik seni, untuk edukasi.
Mumtaz yang karya seninya banyak menggambarkan tentang pengungsi dan ketidakjelasan politik itu telah berpameran sekitar 8 kali di Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Jakarta. Bagi Mumtaz, ia merasa aman bisa berkarya dan berdiskusi mengenai seni di Indonesia yang ia rasakan seperti negaranya sendiri.
Orang di sini semua baik, bisa kerja bersama kalau seni. Di sini banyak seniman dan kita bisa diskusi, kita bisa ikut pameran. Itu lebih aman daripada Afghanistan, yaitu seperti rumah untuk saya.
Sedangkan menurut Amin Tasya, ia suka tinggal di Indonesia karena orangnya ramah dan suka senyum.
Kotanya juga kota seni dan orang-orangnya yang semua datang ke sini ada dari banyak pulau. Itu yang paling bikin betah tinggal di Jogja.
Sebanyak 36 karya lukis Amin Tasya yang berjudul No One Sees What You See kini sedang dipamerkan di Red Base, Yogyakarta, berlangsung tanggal 12 Januari hingga akhir Februari. Seorang pengamat seni, Moh Johal Al-Hakim, yang mengamati karya lukis Amin mengatakan,
mengamati karya Amin Tasya mengingatkan kita, siapa paling menderita akibat perang? Semua orang, terlebih anak-anak, kaum perempuan, dan kaum rentan usia senja. Amin secara jenial merekonstruksi ingatan masa kecilnya dan mengabarkan pada dunia bahwa kedamaian tidak mensyaratkan adanya perang.
Khawatir dengan masalah yang dihadapinya jika kembali ke Afghanistan, Amin memilih tinggal di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, membesarkan putrinya sambil mempersiapkan proyek seni barunya untuk pameran tunggal di Sydney, Australia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita simak satu laporan tentang klub penggemar kereta api.
Thibaut Constant dari Prancis memfilmkan perjalanannya dari kota New York ke kota Albany melalui kanalnya di YouTube, Simply Railway.
I want to show the great side of train travel.
Saya ingin memperlihatkan sisi baik berpergian dengan kereta. Tentu saja ini mungkin bukan yang tercepat, ini juga bukan yang termurah. Tapi Anda dapat bersenang-senang saat berada di dalam kereta.
Lewat kanalnya, Constant memberikan pengalamannya secara detail dari 200 lebih pengalamannya bepergian dengan kereta di seluruh dunia. Dia memberikan ulasan mengenai beberapa fitur kereta, mulai dari tempat duduk, gerbong makan hingga toilet, dan menawarkan sejumlah tip tentang perjalanannya. Semuanya ini merupakan hasrat dari masa kecilnya yang terbawa hingga dewasa. Ia bahkan menjadikannya sebagai pekerjaan. Lebih dari 200 ribu orang mendaftar pada akunnya di YouTube. Thibaut mengatakan,
"So I'm getting money from YouTube and Google from the views of my video."
Saya mendapat uang dari YouTube dan Google dari banyaknya jumlah video yang ditonton. Semakin banyak orang menonton video saya, semakin banyak uang yang saya dapatkan. Seluruh biaya perjalanan dengan kereta ini dibayar dari pendapatan yang dihasilkan video saya.
Penggemar kereta api seperti Thibaut menyebut diri mereka sebagai rail fans atau penggemar kereta, dan hobi mereka disebut sebagai rail fanning. Jumlah penggemar kereta di Amerika mungkin mencapai sekitar puluhan ribu jika hanya dihitung dari jumlah pembaca majalah Train yang berkisar 70 ribu orang. Julian Briggs yang berasal dari New York termasuk salah seorang rail fans atau penggemar kereta.
I just want to promote how convenient and like environmentally friendly.
Saya hanya ingin mempromosikan bahwa melakukan perjalanan dengan kereta itu nyaman dan ramah lingkungan. Seperti yang Anda ketahui, kita sedang mengalami krisis iklim. Mengurangi ketergantungan pada mobil di Amerika adalah hal yang penting.
Briggs juga mengingatkan bahwa melakukan hobi sebagai penggemar kereta juga dapat berbahaya. Ia menyarankan calon penggemar kereta untuk tetap menjaga jarak yang aman dan mengikuti protokol setempat. Aaron Clem, seorang penggemar kereta, mendokumentasikan dan mengabadikan sejarah jaringan kereta api.
Saya mengambil banyak foto pada hari-hari sebuah kereta sedang melakukan perjalanan terakhirnya, acara-acara khusus, perjalanan di mana kereta itu akan dipensiunkan, dan tidak lagi bisa diambil fotonya.
Kepada VOA, Aaron memperlihatkan sebuah foto yang diambilnya.
I captured a moment in New York City history.
Saya mengabadikan momen sejarah kota New York pada musim dingin di mana kereta R32 dipensiunkan setelah beroperasi selama 56 tahun.
Beberapa perusahaan kereta seperti Union Pacific dan Otoritas Transportasi Metropolitan New York mendukung aktivitas penggemar kereta asalkan mereka melakukannya dengan aman. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ya, pendengar, jangan lupa untuk simak terus VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan kalau Anda ketinggalan, simak situs kami di www.voaindonesia.com.